VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Rachel Stern, diaspora Indonesia di Denver, Colorado, yang akan bercerita tentang pengalamannya bekerja di Department Store besar di Amerika. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Rachel Stern, diaspora Indonesia di Denver, Colorado, tentang pengalamannya bekerja di department store di Amerika. Berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah tersambung dengan Rachel Stern atau biasa disapa Ade, diaspora Indonesia yang tinggal di Denver, Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Ade, apa kabar?
Halo Dewi, aku kabar baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama ceritakan tentang profesi atau kesibukannya sehari-hari.
Jadi aku sebenarnya ibu rumah tangga ya, tapi karena anak-anak sekarang udah nggak di rumah, karena anak saya yang besar udah punya rumah sendiri, anak saya yang kedua di Air Force Academy, terus anak saya yang ketiga itu mau kuliah. Kalau di sini udah 16 tahun kan, udah bisa bawa mobil sendiri, jadi dia nggak perlu saya, jadi sayanya yang kurang kerjaan. Saya pikir lagi karena pengen kerja yang fleksibel tapi tetap sesuatu yang saya suka, akhirnya saya kerja di Nordstrom Cherry Creek, which is kalau di Indonesia tuh kayak kalau luxury mall, dan Nordstrom itu salah satu retail luxury
kayak department store lah ya.
Iya betul, tapi di sini ada kelas-kelasnya ya, ada yang barangnya mahal-mahal semua, terus ada barangnya menengah gitu.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini?
Aku tuh mulai kerja sebenarnya masih dalam keadaan pandemi, tapi sesudah anak-anak saya balik ke sekolah. Karena tadinya kan pas pandemi itu anak saya VJ yang dari Air Force Academy ada di rumah, terus anak saya Casey juga nggak kerja. Terus kebetulan saya juga mengurus mertua saya yang udah dying sampai dia meninggal. Pas mereka semua kerja balik sekolah dan suami juga balik kerja physical gitu ya, saya pikir ngapain ya gitu. Terus akhirnya pada bulan November itu saya mulai kerja.
Berarti November tahun lalu atau tahun berapa?
November tahun lalu, tepatnya November 2020 ya.
Bukannya itu saat pandemi, apakah department store-nya atau mall-nya tutup?
Sebenarnya karena udah mulai November ya, pada saat itu sebenarnya gini, saya tuh di hire-nya tuh September tanggal 16 tepatnya. Sorry, bukan November. Sebenarnya awalnya sebagai seasonal untuk Christmas. Kita tahu di Amerika itu yang namanya shopping buat Christmas itu heboh banget gitu kan. Saya aja sekeluarga, saya mesti kasih kado 30 orang. Jadi yang namanya shopping buat Christmas itu important. Jadi waktu itu saya di hire buat seasonal worker untuk Christmas. Tapi kan karena Christmas itu orang udah mulai belanja tuh mulai ber September, Oktober, November gitu. Desember itu udah ending-endingnya. Jadi saya di hire pada saat itu. Serunya gini, aku sih sebenarnya milih kerja di Department Luxury ini karena satu memang itu dekat rumah gitu. Terus udah gitu saya memang gak mau kerja tempat lain kecuali di sini gitu. Terus jamnya saya juga bilang mereka, saya pokoknya saya oke disuruh kerja pagi tapi selesainya jam 6 dan mereka fleksibel. Terus yang paling hebohnya lagi gitu loh, signing bonusnya itu gede karena pandemi ya. Waktu itu kalau gak salah signing bonusnya $800. Jadi $400 di muka sama $400-nya pas Januari-nya.
Signing bonus itu berarti?
Bonus karena kamu mau kerja. Di Amerika karena banyak bantuan, jadi orang nggak mau kerja. Mereka takut karena itu pandemi. Bukan cuma tempat pertokoan saya aja yang kekurangan. Semua tempat itu mereka shorting, kekurangan gitu loh. Dari nursing home. Karena mereka lebih pilih terima bantuan dari negara dan duduk diem di rumah karena takut sama pandemi. Makanya orang yang mau kerja dikasih signing bonus.
Ya, mereka kan dapat tunjangan dari pemerintah, sudah gitu. Mm-hmm. Juga karena anak-anak gak sekolah, jadi anak-anak di rumah, dan mereka juga takut kalau mereka kerja nanti malah bawa virus pulang.
Kurang lebih sih begitu, tapi banyaklah yang menyalahgunakan akhirnya. Jadi semua perusahaan itu kekurangan pegawai sekarang-sekarang ini. Masih banyak teman-teman lain yang dalam satu pertokoan itu ya. Maksudnya di tempat toko aku itu ada customer service, ada bagian inventory, ada bagian macam-macam, ada yang bagian jual juga gitu kan. Di bagian aku aja yang customer service itu satu minggu itu bisa shortage 200 jam.
Kemudian apa saja tugas Anda?
Aku bagian customer service, suamiku suka bilang, jadi kalau salesnya itu bagian yang manis-manis, kalau kamu bagian yang terima di komplainin orang gitu ya. Kurang lebih begitu sih. Jadi kayak misalnya ada orang balikin barang atau misalnya barangnya gak bagus, gak bagus, itu bagian aku gitu.
Yang penting dibayar dan ada kesibukan lah ya.
Dan yang paling penting pada awalnya sih pengen dapat staff discount, tapi ya digaji terus udah gitu dapat signing bonus. Apalagi kemarin pas vaksin, kalau kita upload kita punya vaksin card dapat $600 lagi.
Wow, beruntung sekali ya adek.
Iya. Kalau di sini orang-orang malah pada nggak mau kerja. Kalau saya sih, ya istilahnya ginilah, diimankan saja, tetap menjalani prokes, tetap vaksin, dan tetap berdoa juga yang paling pasti ya. Soalnya kan kalau misalnya pun Tuhan jaga kita, biar gimana pun juga kita nggak akan kena penyakit itu pandemi ini. Saya berkepercayaan segala sesuatu yang saya jalankan udah benar, ya udah gitu.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kita akan simak obrolan bersama Rachel Stern, diaspora Indonesia di Denver, Colorado, tentang pengalamannya bekerja di department store di Amerika. Apakah Anda bekerja setiap hari atau dengan jadwal tertentu?
Karena pada awalnya tuh saya kan sebenarnya cuma karena iseng gitu ya. Makanya saya bilang saya mau cuma sampai jam 6. Karena suami juga pulang jam 6, anak juga pulang sekolah, terus dia kerja di daycare gitu ya, jaga baby gitu. Jadi jam 6 itu saya maunya saya pulang sambil ngurus anak. Karena waktu udah lama banget gak kerja, sama tinggal di luar dari Amerika 13 tahun, jadi saya gak kerja. Makanya saya cuma kerja every other day dan saya gak mau kerja weekend, karena weekend adalah family day. Untungnya banget tempat ini akomodate lah apa yang saya mau. Jadi saya cuma kerja seminggu tuh kadang 2 hari gitu. Terus kadang-kadang saya lebih banyak lately ini saya malah ngambil 3 hari atau 4 hari karena shortage itu tadi gitu. Karena saya kesian sama bos saya, tapi bos saya baik banget sih.
Selama pandemi memang tetap bekerja 3-4 hari juga?
Oh enggak, saya cuma bisa kerja 2 hari sampai 3 hari. Udah, enggak mau lebih dari 3 hari.
Sehari berapa jam?
Sehari itu biasanya 8 jam. Kan tadi saya cerita, saya tuh sebenarnya di hire itu untuk Christmas season. Christmas season tuh kerjaan saya tuh di toko itu cuman ngebungkusin kado gitu. Jadi karena part of the customer service adalah, karena ini juga tadi saya bilang kan, ini kan lebih dari retail department store gitu. Jadi mereka ngebungkusnya aja saya didetailin banget gimana-gimana sampai begitunya, sampai ngikat pitanya. Terus udah gitu selesai Januari kan mereka udah gak ada dong bungkus kado lagi. Akhirnya pas saya ditanya mau permanen gak, ya udah oke. Nah pada saat itu tau gak, tugas saya tuh cuman di belakang layar gitu. Jadi kalau ada karyawan masuk itu harus saya ngecekin mereka pernah kena COVID apa enggak, apa gimana-gimana. Terus udah gitu cek temperatur mereka. Pernah sedih dan kesian, ada salah satu tukang masak itu orang Meksiko, dia bahasa Inggris juga gak gitu bagus. Pas saya periksa itu temperaturnya tinggi. Terus saya kan panik ya, telepon bos saya bilang gitu. Terus gimana dong, pulangin dia, dia gak boleh masuk. Terus kan aku juga pikir kesian, aduh kalau aku pulangin ini orang, berarti kan orang ini penghasilan satu harinya gak ada dong. Itu pengalaman buat saya, pengalaman gak enaknya waktu zaman COVID yang benar-benar lagi tinggi-tingginya, terus saya harus mulangin orang gitu. Nah, pada saat-saat itu tuh saya cuma kerja paling 4 jam, 5 jam gitu.
Apa suka dukanya selama menjalani pekerjaan ini? Khususnya selama pandemi ya?
Selama pandemi kan tadi saya udah bilang, dukanya adalah salah satunya yang saya bilang tadi, orang gak mau kerja, jadi saya kerjanya tuh lebih berat, karena misalnya satu shift biasanya jalan yang ngejalanin tuh 6 orang di customer service tuh di counternya. Ini cuman 3 atau 2 orang gitu. Itu kan jadi pekerjaannya lebih berat ya gitu loh. Karena misalnya gini, orang balikin baju apa sepatu gitu. Kan dia balikin ke counter saya masih balikin ke meja, ke bagian sepatu. Jalanlah dulu saya ke sana gitu. Jadi itu pekerjaan yang jadi lebih banyak itu satu karena namanya kekurangan pegawai. Kedua, yang itu tadi yang saya cerita tadi, apa namanya, saya masih mulangin orang. Kalau sukanya, itu tadi pas kerja di bagian ngecekin karyawan gitu, saya udah kayak makan gaji buta aja, mainan HP, kalau ada orang masuk, kasih temperatur gitu. Terus sukanya lagi, ya itu tadi yang paling misalnya balikin barang ke departemennya, terus lihat-lihat. Jadi istilahnya saya suka shopping, dibayar gitu. Udah gitu, employee discount gitu. Terus ya itu tadi yang paling saya seneng, berkesan banget adalah barang-barang luxury item dapat discount gitu.
Memangnya sebagai karyawan bisa dapat discount berapa?
Tergantung seniority. Kalau yang baru kan biasanya cuma 20% sampai 23%.
Barangnya itu sendiri udah didiscount kan?
Enggak juga dong. Kalau misalnya kayak barang-barang, kita sebutin lah ya namanya, barang-barang Itali itulah ya. Sebenarnya kalau barang-barang klasik gak ada yang pernah didiscount gitu. Sama harganya, sama di butiknya itu. Cuman karena misalnya merek gak ada butiknya di Denver, jadi kita yang carry gitu lah. Nah itu kan kalau misalnya yang tinggal di New York, nah itu ada special butiknya. Harganya sama sama kita gitu. Cuman bedanya itu tadi, saya bisa beli dengan soft discount. Nah, cuman 20% karena kan anak baru gitu ya. Kalau yang national itu bisa 30% gitu. Kebayang dong, yang paling banget saya suka itu ada satu minggu dalam satu tahun. Jadi misalnya saya diskonin 20%. Saya pada satu minggu itu dikasih 30%. Jadi ngebayang dong kalau teman saya yang 30%, dia dapat 40% gitu. Seminggu sebelum Natal doang.
Selama adik bekerja di situ, sudah berapa barang yang adik beli?
Wah, jangan disebutin. Aduh, suamiku suka bilang gini, kamu kayaknya lebih banyak belanjanya daripada kerjanya.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia?
Kalau menurut saya, dari teman-teman saya yang udah sempat kena, jadi satu keluarga ini, yang satu bapaknya cuek aja, yang ibunya kepikiran, aduh ntar gimana, somehow si bapaknya lebih cepat sembuh dia daripada si ibunya. Jadi tips saya, tetap aja selalu gembira, berpositive thinking. Kita semua kan orang beriman, kita percaya segala sesuatu itu dari tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan bilang kita memang kuat untuk menjalankan walaupun kita COVID itu, kita pasti bisa. Imanlah yang paling penting. Stay positive, stay happy. Kan kita percaya di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Itu yang saya pegang dan sampai detik ini, puji Tuhannya, alhamdulillahnya gitu ya, saya masih dijaga Tuhan gitu.
Amin. Baiklah adik, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sehat dan sukses selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penyanyi country Martina McBride merasa terhormat dan tersentuh dengan digelarnya pameran di The Country Music Hall of Fame and Museum yang menampilkan kehidupan dan perjalanan karir musiknya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel. Ikon penyanyi country Martina McBride merasa sangat bahagia dengan digelarnya pameran Martina McBride The Power of Voice di Museum Country Music Hall of Fame di Nashville, Tennessee sejak bulan Juli lalu.
I am beyond thrilled and honored to have my own exhibit in the Country Music Hall of Fame and Museum, you guys. I mean, it's so special.
Saya merasa sangat senang dan terhormat dengan adanya pameran mengenai diri saya ini. Maksud saya, ini sangat spesial.
Pameran itu membawa McBride kembali ke masa lalunya saat ia masih kecil dan tinggal di Kansas. Ia mengungkapkan ia memiliki banyak impian besar ketika itu. Tetapi ada beberapa hal yang ia sendiri tidak berani memimpikannya karena merasa tidak memiliki kemampuan mewujudkannya. Oleh sebab itulah ia merasa senang impiannya dapat tercapai.
It's like when you're that little girl back in Kansas, I had big dreams. Obviously, but there's some things you can't even dream about, you know, you just don't have the capacity to even know. And this is one of those things back when I was a young girl in Kansas, but it's happened and it's so amazing and I'm so touched and moved by it.
Impian saya tercapai. Ini sangat luar biasa. Saya merasa sangat tersentuh dan terharu.
Pameran itu menampilkan berbagai benda yang berasal dari kehidupan pribadi dan karirnya sebagai penyanyi country.
Di antaranya kostum-kostum panggung, gaun pengantin, berbagai penghargaan, dan tak ketinggalan keranjang bayi serta sepatu yang dikenakannya sewaktu masih bayi. Sepanjang karirnya dalam dunia musik country, McBride telah mendapat 14 nominasi penghargaan Grammy dan menjual sekitar 18 juta album di seluruh dunia. Pameran Martina McBride, The Power of Her Voice, dibuka sejak tanggal 30 Juli lalu dan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bergulat dengan sektor industri yang berubah, dua pria bersaudara yang mengelola peternakan sapi perah keluarga mereka di Vermont, Amerika Serikat, membuat keputusan drastis. Mereka mengganti ratusan sapi ternak dengan ternak kambing dan memproduksi susu kambing. Berikut selengkapnya. Keluarga Jones yang telah memelihara sapi selama 150 tahun di peternakan Jonesland kini menampung lebih dari 500 kambing di kandang mereka. Harga susu yang naik turun dan biaya yang meningkat memaksa sebagian peternakan kecil keluarga mengubah operasi mereka menjadi berskala besar atau gulung tikar atau menjadi kreatif seperti Brian dan Steven bersaudara. Jones bersaudara selesai membangun pemerahan susu kambing mereka. Kini mereka mengirimkan susu kambing pertama mereka awal tahun ini ke pabrik Vermont Creamery milik perusahaan Land O'Lakes untuk digunakan dalam pembuatan keju.
3 or 4 years ago, we kind of was looking into doing, trying to do something different.
3 atau 4 tahun lalu, kami ingin mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, karena bagi kami, sapi tidak menguntungkan lagi. Jadi kami mulai melakukan penelitian tentang kambing, dan menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mempelajarinya, sebelum kami memutuskan untuk melakukannya.
Mereka berencana memerah susu dari 1.200 hingga 1.500 kambing perah dalam waktu 2 tahun. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, jumlah peternakan sapi perah turun lebih dari separuh antara tahun 2003 sampai 2020, sementara jumlah sapi nasional Amerika Serikat tumbuh seiring dengan konsolidasi peternakan sapi di Amerika. Wakil Ketua Persatuan Pemerahan Susu Kambing Thomas Considine mengatakan,
"Within the commercial side, more and more people have definitely..."
Dari sisi komersial, semakin banyak orang yang suka atau terbiasa mengonsumsi keju dan susu kambing, bahkan untuk mentega, es krim, dan yogurt.
Sensus Pertanian Amerika Serikat 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah pemerahan susu kambing meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 15.000 pada tahun 1997 menjadi lebih dari 35.000 pada 2017. Sensus 5 tahun berikutnya akan dilakukan pada 2022. Para ahli mengatakan salah satu alasan utama pertumbuhan itu adalah berkembangnya cita rasa keju kambing dan keju setengah matang yang lembut di Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.